Rádio Praha, správy.
Zdravotně postižení budou protestovat proti sociální reformě. Českou ekonomiku podle expertů zatěžují hlavně vysoké odvody z práce. Vědci protestují proti reorganizaci Rady Národního parku Šumava. U zpráv Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Prezident Václav Klaus je proti vojenskému zásahu v Libyi. Reagoval tak na slova svého předchůdce Václava Havla, který v rozhovoru pro Hospodářské noviny řekl, že zásah je nutný a Západ nesmí váhat. Klaus připomněl, že s Havlem nesouhlasil i ohledně vojenského zásahu v bývalé Jugoslávii.
Já s panem exprezidentem nesouhlasím v mnoha věcech. A nejfatálněji jsem s ním nesouhlasil v momentu, kdy chtěl bombardovat Bělehrad, a já s ním nesouhlasím ani v této věci.
Americký prezident Barack Obama prohlásil, že Severoatlantická aliance zvažuje vojenské možnosti v reakci na vývoj situace v Libyi. Několik hodin předtím generální tajemník NATO Rasmussen řekl, že organizace neplánuje vojenskou intervenci vůči Libyi, musí se ale připravovat na všechny případy. Zdravotně postižení budou 22. března protestovat před Ministerstvem práce a sociálních věcí proti navrhované sociální reformě. Požadují stažení všech jejich návrhů. Po jednání Republikového výboru Národní rady osob se zdravotním postižením to řekl jeho předseda Václav Krása. Podle něj je problematický například návrh na zrušení průkazů ZTP, na který je navázán systém daňových úlev, vyhrazeného parkování a podpory ve veřejné dopravě.
Především nám vadí, že zákony byly vytvořeny rychle, že jsou neprovázány, jsou nekoncepční. A i když ministerstvo s námi jednalo, tak nedodrželo dva základní sliby, které nám dalo, že nebude snížena podpora osob se zdravotním postižením a že nebudou rušeny jednotlivé nástroje podpory. Ani jeden tento slib ministerstvo nesplnilo. Především snižuje se podpora lidí se zdravotním postižením více jak o 50% a takovéto návrhy my prostě musíme zásadně odmítnout.
Letošní sčítání lidu domů a bytů začalo. Do všech domácností budou postupně přicházet sčítací komisaři se všemi potřebnými formuláři k vyplnění. Získaná data nebudou sloužit jen statistikům, ale také školám, školkám, dopravcům nebo třeba hasičům a záchranářům. Pro vyplnění formulářů bude platný stav k půlnoci z 25. na 26. března. Českou ekonomiku zatěžují hlavně vysoké odvody z práce. Konkurenceschopnosti země by nejvíc prospělo snížení vedlejších nákladů práce, kam patří odvody na sociální a zdravotní pojištění, sjednocení daně z přidané hodnoty nebo zvýšení majetkových daní. Shodli se na tom experti Národní ekonomické rady vlády. Česko musí včas reagovat, aby v budoucnu obstálo v konkurenci ostatních zemí, říká ekonom Miroslav Zámečník.
Česká republika má nerovnovážnou daňovou strukturu. Na jedné straně má poměrně nízké zdanění v případě daní z nemovitostí i poměrně nízké zdanění příjmů fyzických osob. Na straně druhé má bez jakýchkoliv úlev velmi vysoké sazby sociálního zdravotního pojištění, které do určité míry představují deformaci na trhu práce.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Téměř 2/3 lidí nevyužijí možnost přispět svým rodičům na důchod, kterou jim nabízí vláda v plánované důchodové reformě. Vyplývá to z průzkumu agentury Millward Brown pro Lidové noviny. Na tom, že by děti v produktivním věku měly dostat možnost odvádět ze sociálního pojištění 1% na důchod rodičům, se v únoru domluvili ministři vlády Petra Nečase. Pokud současná vládní koalice neprosadí důchodovou reformu, vláda by měla skončit. Uvedl to poslanec ODS Jan Vidím. Koaliční Věci veřejné trvají na tom, že ministři musí voličům dostatečně vysvětlit růst daně z přidané hodnoty u citlivých položek. Jinak strana reformu penzí nepodpoří. Podle Občanského demokrata Jana Vidíma je přitom důchodová reforma klíčovým úkolem vlády.
Pokud nebude v téhle vládní koalici vůle po schválení důchodové reformy, a já netvrdím, že musí být přesně v těch parametrech, jakých je dnes dohodnutá, je možné i o nich mluvit, ale pokud nebude schválená, pak nemá smysl, aby tato koalice pokračovala dál.
Vědci protestují proti reorganizaci Rady Národního parku Šumava. Ředitel Jan Stránský plánuje sloučit vědeckou a regionální sekci a snížit počet členů na 45. V radě by tak zbylo jen 8 vědců. Ti se teď obávají, že její hlas bude oslaben. Převahu budou mít zástupci krajů, obcí a podnikatelů. Na protest proto téměř celá vědecká sekce abdikovala. Stránský chce novou radu jmenovat rychle, aby mohla okamžitě projednat obranný plán boje proti kůrovci. Nedávno Stránský připustil, že by se v této souvislosti mohlo těžit dřevo i v prvních zónách parku. A jaké bude počasí, slunečno s denními teplotami od 3 do 7 stupňů Celsia na horách kolem nuly.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve pár informací o sobotní pražské demonstraci proti vládním reformám. Pak se přesuneme na udílení divadelních cen Alfreda Radoka, nahlédneme na stránky Českého tisku a v pravidelné rubrice bude řeč o víkendových úspěších českých sportovců. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. O víkendu se sešla první demonstrace proti plánované důchodové reformě vlády. Organizující iniciativa Pro Alt hovořila o tisícovce účastníků. Ještě předtím přípravu reformy kritizoval prezident republiky Václav Klaus a kriticky se začínají stavět také někteří poslanci z koaliční strany Věci veřejné. Shrnutí vývoje posledních dní přináší Vilém Faltýnek.
Je sobota 5. března a v Praze na náměstí Republiky se schází několik stovek demonstrantů. Protestují proti chystaným vládním reformám. Řečníci kritizují koaliční kabinet Petra Nečase a označují ho za nespravedlivý a asociální. Ondřej Lánský z iniciativy Pro Alt je přesvědčen, že je nutné se bránit. Nelíbí se mu například plánované zvýšení DPH.
To považujeme za přesný a ukázkový příklad toho, jak tato vláda chce řešit problémy v naší zemi. To znamená tím, že vlastně zdraží ty nejzákladnější potraviny, nejzákladnější věci, které jsou nutné pro život člověka, a tím přenese tu tíhu, dejme tomu i toho veřejného dluhu, na ty nejobyčejnější a nejvíce zasažitelné skupiny společnosti.
Občanská iniciativa Pro Alt vznikla loni v létě v reakci na výsledek květnových voleb. Podle jejich představitelů je nejprve nutné prodiskutovat v nejširší veřejnosti všechny dostupné alternativy řešení.
My se domníváme, že vlastně není důvod tu změnu provádět nějakým rychlým, nárazovitým způsobem, tak jak to vláda dělá. Například ve Švédsku, když přijali reformu jakoby penzí, tak předtím byla opravdu čtyřletá intenzivní diskuze nejen mezi odborníky, jako jsou ekonomové a podobně, ale i mezi nejširší společností. Měli možnost k tomu se vyjádřit skutečně i občané.
Sobotní akci podpořili sociální demokraté. Přišli například bývalý eurokomisař a expremiér Vladimír Špidla a nynější úřadující šéf ČSSD Bohuslav Sobotka. Vystoupili také odboroví předáci. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil obvinil vládu, že lže jako komunisté před měnovou reformou. Žádný státní bankrot podle něho nehrozí.
Se domnívám, že to, co vláda připravuje, je na základě neúplně přesných čísel, že nemluví pravdu, že řadu věcí prostě zamlžuje, že to, co se připravuje v té důchodové reformě, to znamená ten transfer těch obrovských peněz z toho, co zaplatí lidi prostřednictvím DPH do kapitálových fondů, je neseriózní, je to nefér.
Už v pátek kritizoval vládní plán důchodové reformy také prezident republiky Václav Klaus a pustil se tak do první vážnější polemiky s reformními záměry pravicového kabinetu Petra Nečase. Reformu penzí prý připravila vláda příliš rychle a bez široké seriózní debaty. Podle vedoucího prezidentovy kanceláře Jiřího Vajgla Klausovi vadí, že se dlouze rozebírá zdražení služeb a potravin v souvislosti s reformou, ale uniká její hlavní poselství.
Já myslím, že si stále lidé neuvědomují z toho, co je jim předkládáno, že skutečně končí doba, kdy stát bude schopen každému zajistit důchod na úrovni nějaké blízké jeho pracovním příjmům a že každý v budoucnu se bude o zajištění na stáří muset ve velké míře postarat sám. Stát by měl podle prezidenta zajistit to základní zajištění.
Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek ale unáhlenost reformy odmítá. Podle něj se o ní diskutovalo 15 let nejen v médiích a mezi politiky, ale také například s odbory a zaměstnavateli. Na Klausovo prohlášení reagoval také poslanec a rozpočtový expert strany Věci veřejné Michal Babák. Ve vysílání České televize uvedl, že Věci veřejné nepodpoří důchodovou reformu, jestliže koaliční partneři veřejnosti dostatečně nevysvětlí, proč je kvůli ní nutné zvyšovat daň z přidané hodnoty.
Pokud se to nevysvětlí občanům, pokud se to nevysvětlí veřejnosti, v tom případě ta důchodová reforma je mrtvá. V tom případě nemůžeme podpořit. Samozřejmě je to prodiskutované, je to samozřejmě i vlivem tlakem těch událostí, vlivem pana prezidenta, vlivem toho, že jsme si uvědomili, že ta veřejnost opravdu tady tu polemiku nezná.
Premiér Petr Nečas ale v reakci na Klausova slova prohlásil, že důchodovou reformu není důvod odkládat. Podle ministra financí Miroslava Kalouska už není na širší debatu čas.
Ta diskuze běží už velmi dlouho, běží více jak 10 let a vláda je limitována délkou svého funkčního mandátu. My už prostě nemůžeme otálet, my ten první systémový krok musíme udělat, protože už není čas.
Proti navrhované reformě budou protestovat zdravotně postižení. V pondělí jejich Národní rada osob se zdravotním postižením svolala protest na 22. března před Ministerstvo práce a sociálních věcí. Reforma totiž mimo jiné počítá i s tím, že se bude jinak posuzovat stav postiženého a někteří z nich by tak mohli o příspěvek na péči přijít. Rušit by se měly také další výhody, jejichž cílem je zmírnit dopady zdravotního handicapu.
V sobotu se v Praze udělovaly výroční ceny české divadelní kritiky, pojmenované podle Alfreda Radoka. Tento významný český režisér zemřel vyčerpán celoživotním soubojem s komunistickým režimem v emigraci v roce 1976. Už po 19. byli jeho jménem oceněni nejvýraznější autoři a interpreti, tentokrát za rok 2010. S podrobnostmi nás seznámí opět Vilém Faltýnek.
Nejvíc ocenění letos získalo pražské Davidské divadlo. Tato malá komorní scéna, kterou vede umělecký ředitel Miroslav Krobot, patří dlouhodobě k nejoceňovanějším českým divadlům. V loňském roce zaujala kritiky zejména inscenací Muž bez minulosti, divadelní adaptací filmového scénáře Akiho Kaurismäkiho. Stala se inscenací roku, David Novotný v hlavní roli získal cenu za mužský herecký výkon a samo divadlo bylo opět oceněno v kategorii Divadlo roku, už po čtvrté. Cena za ženský herecký výkon směřovala do jiné pražské scény, do pražského komorního divadla, divadla Komedie, které pod uměleckým vedením Dušana Davida Pařízka také dlouhodobě poutá pozornost. Ivana Uhlířová získala cenu za roli Alžběty ve hře maďarského klasika Edena von Horváta Víra, láska, naděje.
To je taková zpráva o tom, že když se snažíte něco dělat, někdo to vezme v potaz a třeba se mu to líbí, tak je to jistá příjemná reflexe a jakoby další jako síla k tomu dělat něco dál, ale zase na druhou stranu spousta lidí dělá skvělé věci a nemá žádný ceny, takže ono to zase není nějak otázka života a smrti.
Řekla Uhlířová. Dvě ceny získala také inscenace hry Karla Čapka Věc Makropulos, jak ji v Národním divadle stvárnil americký režisér a výtvarník Robert Wilson. V kategorii scénografie získal cenu Wilson, za hudbu k inscenaci byl pak oceněn skladatel Aleš Březina. A toto je ukázka ze hry roku.
Mrzí mě, že jsi to závažný. Nekecej. Závažně. No právě. Byl k tomu moc detailů, to si člověk jen tak nevymyslí. Tak jsem spisovatel. No, ale nejseš tak dobrý spisovatel.
Jako nejlepší poprvé česky uvedenou divadelní hru roku 2010 označili kritici Očištění od Petra Zelenky. Tato hra měla českou premiéru v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích v režii Martina Glázra. Filmový a divadelní dramatik a režisér Petr Zelenka napsal tuto hru už před 6 lety pro Polské divadlo v Krakově. Je to drama o člověku, který se rozhodne přiznat se v televizním přímém přenosu k závažnému zločinu, kterého se kdysi dopustil. Je to novodobá variace na téma Dostojevského zločinu a trestu.
Na divadle se má mluvit o morálních hodnotách, že? Už starí Římani na divadle mluvili o tom. Já jsem optimista, pokud se dá na divadle mluvit o morálních hodnotách, tak to považuji za dobrou zprávu teda.
Soudí Zelenka. Podle něj je právě teď v době hlubokých ekonomických změn čas na mravní otázky. Přestože v nominacích byla situace daleko vyváženější, cena za hru roku je nakonec jediným oceněním, které letos zamířilo mimo Prahu do regionů. Podle šéfredaktora pořádajícího časopisu Svět a divadlo Karla Krále odpovídá pestrost nominací inscenační tvorbě na českých jevištích.
Já myslím, že to odpovídá tomu, že poměrně pestrý a zajímavý byl i loňský rok v Českém divadle, které, aspoň podle mého soudu, nabídlo velmi zajímavý repertoár a ta špička byla bohatá.
Některé nominace byly podle něj i překvapivé, například Vladimír Hauser za roli Hordubala v brněnské Huse na provázku. Divadelní kritik Jan Kerber je s výsledky ankety spokojen.
Já jsem jeden z těch 77 hlasujících. V mnoha případech jsem hlasoval tak, jak dopadlo to vítězství. To znamená Davidské divadlo, inscenace, David Novotný, cena za mužský herecký výkon, Ivana Olížová, cena za ženský herecký výkon, Aleš Březina za hudbu, Petr Zelenka za původní hru. Takže já jsem spokojený maximálně s těmi výsledky.
Současně s Radokovými cenami byly vyhlášeny také výsledky anonymní soutěže o nejlepší původní českou a slovenskou divadelní hru za rok 2010.
Každoročně se tam objevují i hry na, řekla bych, biblická témata nebo témata náboženská. Pravidelně se objevují texty s historickou tematikou, ale velká část těch textů je věnovaná mezilidským vztahům nebo řešením nějakých osobních problémů, které ten hlavní hrdina má.
Zhrnuje záběr autorů tajemnice soutěže Klára Procházková. Do 19. ročníku bylo přihlášeno 42 textů, z nichž porota za nejlepší označila hru Evy Prchalové Závrať.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Z pondělních novin vybírala Martina Bílá.
Mladá fronta dnes na své titulní straně informuje, že ministerstvo financí zvažuje snížení odvodů firmám. Vláda totiž slíbila, že jim v případě změny systému penzí uleví a o 2% body sníží odvody na zaměstnance. Tyto peníze ale samozřejmě budou chybět, a tak experti navrhli, že by se dali získat od zaměstnanců, kteří by začali odvádět více na zdravotním pojištění. Pro člověka, který vydělává 20 000 korun hrubého, by to znamenalo, že zatímco dosud odvádí na zdravotním pojistném 900 korun, nově by to bylo 1300 korun. Po ohlášení zvýšení DPH na většinu potravin, knihy, léky a tak dále, by si tak stát znovu sáhl do peněženek lidí. Daňová reforma, ke které se návrh vztahuje, by měla začít platit v roce 2013, doplňuje Deník. Lidové noviny představují výsledky výzkumu, který zjišťoval, jak jsou Češi ochotní přispívat svým rodičům na penzi. Nově by totiž měla být zavedena možnost, aby děti v produktivním věku mohly odvádět 1% ze sociálního pojištění na důchod svým rodičům. Podle exkluzivního průzkumu chce svým rodičům přispět 7% Čechů, 21% o tom uvažuje. Naopak téměř 2/3 lidí novinku určitě nebo spíše nevyužijí. Podle ministra zahraničí Karla Schwarzenberga je to smutný výsledek. Lidé prý mají pocit, že se o rodiče nemusí starat. Další ministři se spíše přiklánějí k variantě, že vláda neumí lidem reformu vysvětlit a lidé nesprávně nabyli dojmu, že se budou muset vzdát 1% ze svého platu, než rodičům přispějí procentem, které by normálně odeslali státu. Hospodářské noviny přinášejí rozhovor s Václavem Havlem týkající se situace v Libyi. Píší, že bývalý prezident doporučuje v případě pokračování občanské války v Libyi vojenský zásah západních zemí. Může mít různou podobu, od pomoci tamním povstalcům přes blokaci vzdušného prostoru po cílený atak na místa, kde se schovává Kadáfí, uvedl Havel. Západ by se podle něj měl poučit ze situace v bývalé Jugoslávii, kdy se vojenský zásah proti Srbsku odkládal příliš dlouho. O Miloševičovi se 4 roky debatovalo, ale opatrnická prodleva se nevyplatila. Spustila naopak bezpočet hrůz, připomněl ex-prezident. Dobeš vrací do hry školní osnovy, uvádí Deník Právo, a dodává, že zatím by šlo o osnovy pro český jazyk, angličtinu a matematiku. Půjde sice jen o nezávazné řešení, ale udělá radost mnohým učitelům, kteří zjišťovali, že dětem chybí základní znalosti. Zrušení osnov totiž znamenalo, že školy začaly učit podle svého a výsledky nebyly srovnatelné. Osnovy byly před lety zrušeny a měly je nahradit rámcové vzdělávací programy, podle kterých si školy tvořily programy vlastní. Důvodem návratu k osnovám jsou především špatné výsledky českých žáků v mezinárodním srovnání, ve kterém se zhoršily nejvíce ze všech sledovaných zemí.
Po slabých výkonech lyžařů klasiků na světovém šampionátu v Oslu a domácí prohře českých tenistů v prvním kole Davisova poháru s trochu podceňovaným celkem Kazachstánu zapůsobily výsledky jejich kolegů v jiných sportovních odvětvích na bolavé duše sportovních fanoušků jako hojivý balzám. 4 medaile z halového mistrovství Evropy atletů či vítězství Martiny Sáblíkové ve světovém poháru, to jsou jen 2 příklady skvělých výsledků českých sportovců dosažených během posledních dnů.
Ze sportu.
Když jsem sledoval televizní přenosy z halového mistrovství Evropy v lehké atletice, které proběhlo od pátku do neděle v pařížské hale Bercy, nemohl jsem se ubránit dojmu, že tak skvělými výsledky byli překvapeni i sami atleti. 2 evropští šampioni, 1 vicemistr a 1 bronzový medailista je na 16 členou výpravu velmi dobrý výsledek. A to ještě ne všichni odjížděli do Paříže zcela fit. U překážkáře Petra Svobody se zisk nějakého cenného kovu tak nějak očekával. Favorizovaný Čech vyhrál finálový běh za 7,49 sekundy. O jedinou setinu zaostal za svým letošním maximem, potvrdil pozici prvního muže evropských tabulek a zůstal v této sezóně neporažen. 26-letý atlet ziskem titulu mistra Evropy dosáhl na největší úspěch své kariéry.
Pořád je to takový silný, mám svůj první velkou zlatou medaili a je to v podstatě to, co si celý život přeju, za tu práci, za tu snahu a konečně to vyšlo a mám první zlatou medaili, protože co si vám povídat, z Barcelony to moc nevyšlo, takže teď to je moje velká satisfakce za Barcelonu a i když je to teda jenom halový, není to venkovní, o někde se to počítá, že je to horší, menší, tak stejně je to zlatá medaile a ta už se neodpáře.
Pokud se u Petra Svobody úspěch očekával, pak čtvrtkařka Denisa Rosolová překvapila všechny i sebe. Ještě před 4 lety si sebevědomí umocňovala bronzem z halového mistrovství Evropy v Birminghamu jako dálkařka. Zároveň koketovala s vícebojem, v němž závodila ještě na minulém halovém mistrovství Evropy v Turíně před 2 lety a drží pod střechou český rekord. Nakonec se ale definitivně rozhodla pro běh na 400 metrů, v němž se po loňském 5. místě ve finále barcelonského evropského šampionátu stala v Paříži senzačně halovou mistryní Evropy. Navíc se po skvělém výkonu s drtivým závěrem dostala časem 51,73 sekundy na 4. místo české historie a na 6. místo aktuálních světových tabulek. Jako dálkařka vyhrála juniorské mistrovství světa i Evropy, na světovém šampionátu dorostenců byla 2. Letos 25-letá Denisa Rosolová už ví, že možná tehdy ztratila výběrem disciplíny pár let svého atletického života. Ke změně se odhodlala před rokem, kdy opustila vítkovického trenéra Aleše Dudu, odešla do Prahy k Martině Blaškové a změnila přípravu. Teď se ukázalo, že to bylo správné rozhodnutí. První medaile a hned zlatá. Myslím, že v mém věku už k žádným velkým změnám nedojde, říká sympatická atletka. V krátké kariéře čtvrtkařky jen jednou přepálila začátek a slíbila si, že už to nikdy neudělá. Také nyní útočila zezadu a používala lokty svou silnou zbraň při halových závodech, byť v polovině závodu dostala ránu od německé soupeřky a musela vyběhnout až do 3. dráhy. Ale v té chvíli jsem si řekla, že musím zabrat, že není čas, popisovala Denisa Rosolová útok na medaili. V cíli pařížského běhu chvíli nemohla uvěřit vlastním očím, když na výsledkové tabuli viděla výsledný čas.
To je určitě výborný. Já jsem tady chci běžit pod 52, to se mi podařilo. Až to je za ta medaile, to je ještě daleko lepší.
Hlavně je to dobrý výhled pro venkovní sezónu, řekla v cíli usměvavá atletka a hned dodala. Já si poprečím v neděli nastupních vítězů. Letošní výsledky výškaře Jaroslava Báby naznačovaly návrat někdejší formy, i zranění se mu v poslední době vyhýbají. V Paříži vybojoval stříbro, když skočil do výšky 234 cm a nestačil jen na vítězného Rusa Ivana Uchova.
V rozcvičování ještě nic moc, ale potom jako už během závodu jsem cítil, že můžu skočit dneska vysoko a to se potvrdilo. Samozřejmě chtěl jsem bojovat o zlato, proto jsem mi nechal 2 pokusy na 36, nechal jsem si na další výšky a bylo mi už docela, dá se říct, jedno, jestli bude, už jsem měl jistou medaili, jestli si prostě ten šustov těch 36 skočí nebo ne a chtěl jsem prostě o to zlato bojovat hlavně. No a to bohužel se nevyšlo, ale jsem spokojený i tak. Pro mě je to takové malé vítězství kvůli tomu, že Ivan prostě je opravdu ale neporazitelný, letos neporazitelný.
Roman Šebrle vybojoval v 7. boji bronzovou medaili a zopakoval umístění z předchozího šampionátu v Turíně. Do Paříže přijel v roli vedoucího muže letošních evropských tabulek i s přehledem o své současné formě.
rychle běhat nebudu. Naštěstí mě drží pořád skoky, jo. To znamená dálka, vejška, které jsou úplně nejlíp bodovaný, jsou daleko líp bodovaný, než když se ztratí v těch vězích. Takže ty, když mě podržej, tak to může být hodně vysoko a k ním patří i tyčka. A ta tyčka, to je zrovna taková moje nejrizikovější disciplína, takže tam budu hodně bojovat a budu se snažit skočit co nejvíc a sám jsem zvědavý, kolik skočím.
Čtvrtou medaili pro českou výpravu v Halebr si získal Roman Šebrle v dramatické koncovce závěrečného běhu na 1000 metrů, po kterém ve svém letošním maximu 6178 bodů uhájil o 3 body třetí místo. Titul získal Bělorus Andrej Kravčenko, stříbro má domácí Nadir El Fassi. 36-letý český vícebojař získal na halovém mistrovství Evropy svoji šestou medaili, ve sbírce má také 3 tituly a 1 stříbro. Čtvrté místo tyčkařky Jiřiny Ptáčníkové a páté pořadí Jakuba Holuši na 1500 jen dokreslují skvělé vystoupení českých atletů na halovém mistrovství Evropy v Paříži. Rychlobruslařka Martina Sáblíková vyhrála ve finále světového poháru v Heerenveenu závod na 3000 metrů a po páté za sebou ovládla konečné pořadí seriálu na dlouhých tratích. Na nizozemském oválu o téměř 2 sekundy porazila svoji rivalku v boji o celkové prvenství Stefanii Beckertovou z Německa. Sáblíková si ale sama uvědomovala, že nastupní vítězů v celkové klasifikaci světového poháru stát vůbec nemusela. Kvůli onemocnění ji na začátku sezóny postihl výpadek, ale do hry o celkové prvenství nakonec vrátila smůla Beckertové, která při závodu v Moskvě zlomila nůž brusle.
Kdyby se nestalo to s tím nožem, tak jsem vlastně dneska vůbec neměla šanci, byla bych někde třetí nebo čtvrtá. Dejme tomu, že shoda náhod za okolností to přiklonila ke mně. No. Ale chtít to určitě nebylo a byla strašně nervózní a navíc jsem nikdo nevěděl, jak jede let, protože ty časy nebyly zase tak rychlý, takže jsem docela z toho měla strach, ale nakonec to dopadlo dobře, tak dobrý.
Triumf Martiny Sáblíkové má i historickou hodnotu. Vyrovnala totiž rekord legendární Němky Gundy Niemannové, která rovněž zvítězila ve světovém poháru 5x za sebou. Vedle úspěchu sportovců bych rád zmínil i úspěch diplomaticko-trenérský. Reprezentační trenér hokejistu Alois Hadamčík viděl během své zámořské mise 6 zápasů. Pracovní cestu považoval za úspěšnou. Všichni oslovení hráči podle něho mají chuť reprezentovat.
Viděli jsme celkem 17 našich hráčů, s 5 hráči jsme komunikovali telefonicky ještě mimo to. Našel se hráč, který by řekl, mě reprezentace už nezajímá, nebo já ještě nevím. Taková slova nepadaly, spíš naopak, byli by potěšeni na nic.
Viděli jsme tedy v akci hodně hráčů a máme z toho dobrý pocit, řekl České televizi trenér Hadamčík po svém sobotním příletu ze zámoří. Prakticky se mu také vyjasnil post brankářské jedničky, kterou by měl být na světovém šampionátu na Slovensku opět Tomáš Vokoun z Floridy.
V případě, že Florida by nebyla v play-off a bez zdravotně pořádku, tak Tomáš Vokoun je pro nás gólman číslo 1.
Tím patrně definitivně padá možnost povolat do branky veterána Dominika Haška, jemuž chce kouč osobně vysvětlit situaci. Náš dnešní pořad je u konce. Od pražského mikrofonu se s vámi loučí průvodce pořadem Josef Kubečka.